Chegamos ao Benres e é momento tamén de seguir tomando o pulso a actualidade municipal, desta volta co alcalde, presidente do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, despois de que este mércores estivésemos aquí connosco pois o concelleiro do BNG, José Ramón Blanco Pichi, e onte xoves, día 11, pasase polos nosos estudos o portavoz e concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo. Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Primero, feliz ano. É certo que estamos ainda a día 12, creo que ata o día 15 ainda se pode, bueno. Aproximadamente. Vamos a falar deste pleno, no primeiro do ano, o deste luns día 8, porque deu moito de sí tamén, con moitos temas importantes de calado, pero sobre todo que estamos asistindo, alcalde, tamén a críticas bastante grandes, digamos, ou importantes por parte da oposición, sobre todo ese en recoñecemento extrajudicial de crédito por un importe de 877.210 euros, decía, por exemplo, o concelleiro Benega, que isto que vai facer é que este ano vai a ser un ano, pois non vamos a decir perdido, pero sí difícil para que o concello poda investir con esta débeda.
É a súa forma de ver as cousas, non? Creo que un pouco fora de contexto e con falta tamén por parte del un pouco de como funciona internamente neste caso un concello, de como funcionan os orzamentos municipais, de como funcionan estes recoñecementos extrajudiciais, etcétera, etcétera, non? Isto, evidentemente, estes recoñecementos que se fan ano tras ano, en maior ou menor cuantía, evidentemente, segundo pois a planificación que leva o concello durante ese ano, e como tamén o dixemos e o recoñecemos e non temos e non nos caen os anillos en recoñecelo, que evidentemente cando hai anos electorais, pois sempre se excede un pouco máis no gasto, porque, bueno, pois sempre se realizan tamén moitas máis obras, proxectos, como tamén se fixeron este ano, e a mostra delo é que a día de hoxe estamos a piques incluso de poñer en marcha a licitación dos proxectos do ano 2023, porque políticamente a xenda neste caso nos ven marcada sempre polas administracións superiores. Este ano foi un ano electoral por dúas partes, neste caso pola execución das eleccións municipais e posteriormente por unhas eleccións nacionais, nos cales evidentemente pois a nivel interno nos paraliza digamos o funcionamento por parte dos traballadores municipais de moitas cousas, non? Neste caso de poder levar a cabo esas licitacións das obras. Repito, como ben acabo de decir, a día de hoxe aínda temos pendentes de licitar todas as obras do post 2023 que se vai a dar. Isto o que fai é que vai a retrasando ano tras ano, e ao longo do terceiro ou cuarto ano é cando bueno, pues, se levan a cabo mayoritariamente esas licitacións, e moitas veces, efectivamente, é cando se ven ese maior número de obras. E iso implica tamén pois que sexa un ano de maiores inversións, neste caso por parte do concello, non? Unha vez recoñecidas esas facturas, que tanto lle preocupaba, neste caso, o señor Suárez, e o portavoz, neste caso, do Partido Popular no Pleno, de cando se van a pagar esas facturas, xa lle dicen ali, é dicir, non temos nada que ocultar, é dicir, as facturas, unha vez que estean aprobadas, según o Concello dispoña de cartos, nas súas contas, vais a levar a cabo o máis rápido posible. Por eso, nese recoñecemento, que tamén nós recoñecemos que efectivamente non están, neste caso, todas as facturas, porque ao peche do exercicio 2023, neste caso, aínda non están facturadas no mes de decembro, por exemplo, todas as do gasto eléctrico, que así o dixemos ali, que ali lle dixemos ao señor interventor que si tiña unha idea do dato de canto podía ascender esas facturas, que el dixo máis ou menos, e non tivemos ningún problema en recoñecelo. Por que non se levaron todas esas facturas nese recoñecemento? Porque por parte de facturación e de contabilidade, non, a día de hoxe, aínda non se tiñan en este caso, asumido e presentado por parte das empresas, en este caso, de Naturgy, todas esas facturas de gasto de 2023. Por tanto, ese reconocimiento irá posteriormente para poder llevarlas a cabo. Pero a nos lo que nos preocupaba realmente era poder llevar a cabo las facturas, en este caso, dos pequeños proveedores e dos proveedores do noso concello. Estos días, esta semana, xa por parte de tesorería, por parte de intervención e por parte de facturación, xa se traspasaron todas esas facturas que foron aprobadas na contabilidade de 2023 para o exercicio 2024, vale? E o vindeiro luns xa se vai a proceder a pagar 300.000 euros de esas facturas, priorizando, como sempre fixemos, aínda que o Partido Popular, unha vez máis, poña en entredito e queira trasladar esa información transgiversada para crear polémica, como así o están facendo, con esas políticas de crispación e de odio, de xerar odio entre o grupo político os veciños ou alguna asociación en concreto.
¿A que se refire exactamente, alcalde?
¿A qué me refiro con qué? Con xerar crispación.
Sí, sí.
Hombre, porque...
¿por qué motivo de...?
Digo por un motivo que despois ao final me gustaría explicar ao respecto con algunha das preguntas que fixo o Partido Popular un pouco transversando esa información dirixindo-a, neste caso, hacia neste caso, un hostelero en concreto. Ainda que él, nos micrófonos aquí desta radio, se intente escabullir unha vez máis e intente ter, neste caso, pois, dúas caras, non unha que fala por diante e outra a
despois,
que ven a radio municipal.
Despois entraremos logo, sí.
Sí.
Eu referíame a este tema de, digamos, da débeda ou das facturas ou do reconhecemento,
sí.
Algo tamén sobre isto.
Sí, no. Neso, é dicir, nos asumimos e aceptamos ese reconhecemento.
Digo, porque decía eso do Partido Popular, non? Decía que estaba transversando, digamos, un pouco datos.
Puso un entredito que, como quen que non sabíamos cando íbamos a pagar, non salió o que dixemos, é que efectivamente eso é un tema que, neste caso, leva intervención, estamos nun novo exercicio, como é o 2024, no momento en que o concello lle vayan entrando ingresos que evidentemente son os ingresos dos orzamentos novos que se van a executar no 2024, procederemos como así é este recoñecemento para poder pagar estas facturas con cargo ao novo orzamento municipal. E repito, o vindeiro luns vanse executar xa o pago de 300.000 euros de golpe e xa temos en previsión que esta semana, non sabemos hoxe, venres, se ao longo do día entrarán máis ingresos dos que, bueno, pues veñen neste caso tanto do Estado Central, do Goberno Central, como da Xunta de Galicia, como doutras administracións e doutros recursos que o Concello ten para ingresar, ¿no?
Claro. Isto significa que esa débeda do ano pasado de máis de 1 millón de euros arrastramos para este exercicio.
Efectivamente. Eso é así ao longo dos anos. Por que é esta débeda básicamente, e o explicamos ali no pleno, por eso falo eu de transgiversar información. É dicir, o señor Suárez intenta trasladar nestes micrófonos que toda esa débeda é porque, bueno, é un ano electoral, estuvemos ca compra de votos, como si eles non nos fixeran no seu momento, etcétera. É un ano electoral, é un ano que se fan moitas obras e moitas inversións, pero ese gasto é un gasto de moitos servicios que dende o equipo de goberno pusemos en marcha ao longo deste 2023. É dicir, por un lado critican ese gasto, pero logo critican que, neste caso, por exemplo, falaban de medidas conciliadoras, de facer máis e ampliar máis, neste caso, os programas de conciliación do noso concello. Programas que implantamos no noso equipo de goberno e que sempre defendemos, como así o noso ADN do Partido Socialista, defender os dereitos de igualdade, de oportunidades, as conciliacións, a unidade de atención temperá, o envellecemento activo, programas que estamos moi orgullosos de poñer en marcha para os nosos veciños e que, evidentemente, a nosa labor é intentar, neste caso, pois buscar financiación para poder levar a cabo eses servicios, todos eses servicios. E así o vamos a seguir facendo. Por tanto, eses gastos veñen derivados pois, dun servicio como temos, neste caso, ao que é o servicio de axuda no fogar. Un servicio de axuda no fogar que ahora temos unha problemática en riba da mesa, que estamos intentando negociar co personal e traballador, temos falta de personal, temos moitísimas horas que neste caso a Xunta de Galicia deriva aos concellos para dar a esas persoas dependentes que temos que asumir, algo que é unha competencia da Xunta de Galicia e que eles non asumen, pero que nós temos que atender neste caso as persoas, porque estamos falando de persoas, non estamos falando de obras, estamos falando de persoas, e que para nós é prioritario. E o vamos a seguir facendo. E ese servicio, evidentemente, nos custa unha serie de cartos, pero ese servicio, como a día de, creo que foi a mediados de novembro, cando definitivamente decidimos agarrar o toro polos cornos e poñerlle manso asunto porque se nos estaba escapando das mans, cando realmente tiñamos unha empresa que só dicen aquí estaba cubrindo tardes, servicios de tarde, servicios de fins de semana e servicios de festivos, que nos levaba facturado ao concello no ano 2023 máis de 100.000 euros simplemente por traballar servicios de tarde, fins de semana e festivos. Estábamos facturando mensualmente sobre uns 10.000 euros. E nós, evidentemente, intentamos buscar unha solución para ese tema con personal propio, como así tiñamos, pero con personal propio que, a día de hoxe, temos unha serie de discrepancias que estamos intentando solucionar. Como tamén, outro gasto importante que tivemos ao longo deste 2023, sabemos que foi neste caso, pois, unha obra importante para o noso concello, como foi a execución do IDAE, que tivemos que adiantar, neste caso, eses cartos, desa subvención de 2 millóns e pico de euros, e que, evidentemente, a día de hoxe, pois, aínda, a pesar de solicitar un aval e un préstamo, non tivemos que facer uso dese préstamo, vale? Para intentar, o préstamo solicitámolo para, digamos que, manter esa estabilidade orzamentaria, vale, por parte do concello, que son cuestións internas que quen controla eso é, neste caso, o Departamento de Intervención, e que evidentemente...
Pero que, no, que quere decir que non votaron un mandel, de momento?
De momento non. Fixemos pago, o pago desa obra, desa licitación desa obra, co remanente que tiñamos de liquidación, neste caso, por parte do concello, vale? Sí. Evidentemente, si tuviéramos ahora mesmo ese remanente todo, pues parte, pues tamén o podíamos usar para pagar estas facturas, evidentemente. Pero, como non queríamos, neste caso, que se tocara a estabilidade orzamentaria do noso concello, porque eso internamente vai influir que neste exercicio 2024 poidésemos ou non optar a unha serie de pues, axudas, de subvencións, etcétera, etcétera, pues preferíamos telo aí, non? E eso é outra das causas, evidentemente, de, ao mellor, pues, que fose un recoñecemento máis pequeno. Evidentemente, claro. Pero, imos negar ese
caso. E como entende que o Partido Popular diga que non se fixeron obras de calado importantes, non investimentos importantes, e que non entenden como a maioría é todo para gasto corrente?
Poñoche un exemplo. Douche o dato precisamente do gasto de enerxía eléctrica do 2023 do noso concello, máis de 400.000 euros. Ou seja, a metade deste recoñecemento que levamos o pasado luns ao pleno. É decir, un gasto de máis de 400.000 euros en alumeado público e enerxía eléctrica das instalacións municipais, que lle parece ao Partido Popular? Si executamos precisamente esa subvención do IDAE, con vistas a que nun futuro non moi lonxano, porque neste 2024 xa se vai poder cuantificar ese aforro que están aínda traballando no que é ahora mesmo a licitación que vamos a sacar da compra, neste caso, do kilovatio hora para que as empresas nos fagan unha oferta e rebaixar, como xa expliquei aquí noutras intervencións, rebaixar esa potencia contratada deses 150 e pico cuadros centros de mando que temos no noso concello, aí é onde se vai a conseguir ese aforro importante. E, por tanto, nos vindeiros anos, neste caso no vindeiro 2024, pues, o gasto que levemos para a enerxía eléctrica nos nosos orzamentos, pues, posiblemente sexa a metade do que tivemos no 2023. Eso é unha forma de xestionar, a pesar de que eles critiquen que é unha mala xestión. Bueno, é a súa forma de entendelo. Nos, evidentemente, seguimos traballando para conseguir esas medidas de aforro, neste caso, para o futuro do noso concello, porque senón é insostenible ter moitísimos dos servicios que prestamos. Home, nós non facemos como o Partido Popular. Eles o que se dedicaron, cando entraron no seu momento, foi a apagar luces polas parroquias, como fixeron no núcleo de Pesadoira e de outras aldeas, non? É dicir, vamos a apagar as luces de noite para forrar. Bueno, esas son as invencións, neste caso, do Partido Popular, sacando de dereitos aos nosos veciños e veciñas.
E como pensan remediar a esta situación, non? Ou compensar este exceso, digamos, de gasto con aforro? Bueno, unha medida non la acaba de comentar.
Pois con moitas medidas como estas, é dicir, na planificación, así yo trasladei tamén, neste caso, ao personal municipal, porque, evidentemente, en moitos servicios, en moitos departamentos do noso concello, podemos facer medidas de aforro na programación, neste caso, de eventos, de actividades e de servicios. Podemos conseguilo, pois habrá anos, é dicir, o mesmo que fixemos no ano 2015, cando entramos, neste caso, o Partido Socialista no goberno municipal, e heredamos do Partido Popular, pois, 1.133.000 euros, creo que foi máis ou menos, o remanente que tivemos que levar a cabo nese ano, heredado, evidentemente, do Partido Popular. E o fomos mantendo durante estes anos todos, máis ou menos, é dicir, uns anos máis, outros anos menos, con medidas e con ingresos, neste caso, de distintas administracións, que tamén, como é o caso da Diputación, non? Donde nos post plus que sacan cada ano, hai unha parte que podemos meter optativamente para gasto corrente ou non, vale? E donde, evidentemente, nós, que somos os que estamos ao frente do goberno municipal, pois valoramos e priorizamos, pois ao mellor un ano hai que meter máis para gasto corrente, para sacar esa débeda a proveedores, neste caso, e outras veces que tamén nos ven impostos, repito, por parte de administracións, neste caso como a Diputación, que nos obriga a unha partida X a metela sempre para gasto corrente, para, neste caso, conseguir que os concellos teñamos esa estabilidade.
Pero a nivel aforro, digamos, a nivel aforro, ¿no? O marxen de ingresos que poden chegar en, ¿no? de outras administracións, pensan levar a cabo medidas, digamos, que xa teñan programadas ou que xa estén en marcha?
Sí. En todos os departamentos, como xa acabo de decir. En cultura, en deportes, en servicios sociais, é un dos departamentos nos que temos que apostar incluso por reforzar eses servicios e por intentar conseguir, mediante esas negociacións que estamos agora, neste caso, coas traballadoras do SAF, e así fixemos, foi sacar de golpe e porrazo esa empresa que nos estaba costando, neste caso, pois, íbamos en 100 e pico mil euros no ano 2023. Pois ese aforro para o ano 2024 só vamos a ter, evidentemente. Non vamos ter unha empresa externa, vamos a facer ese servicio con personal propio, que evidentemente terá un custe moito menor. Igual que, pois neste caso, con outros servicios que temos externalizado, porque a lei non nos permite, neste caso, ter personal propio, e temos externalizado, ou hai que externalizar puntualmente, a empresas como poden ser, pois, os servicios de conciliación, por exemplo, que falaron o Partido Popular. Pois ese servicio de conciliación, a día de hoxe, o personal do concello está traballando na realización dos pliegos técnicos e administrativos para licitar a 2 ou a 4 anos. E iso, evidentemente, vai nos supoñer un aforro importante, non?
Moi ben, algo máis que engadir do tema do recoñecemento, digo?
Pois non, é dicir, como decía antes, tranquilizar neste caso ao portavoz do Partido Popular e que non se preocupe que o vindeiro luns xa se fará, neste caso, o pago desos 300.000 euros aos nosos proveedores, e que, por tanto, pode estar tranquilo que non vai a ter que esperar moito máis para saber cando se van a pagar esas facturas. Repito, digo isto a día de hoxe porque,
falei... E preguntamos, son a maioría de, digamos, de autónomos, pequenas e medianas empresas de aquí, da zona?
Hai de todo.
Habrá de todo, digo, porque se fai fincapé, sobre todo aquí no local, mesmo o Partido Popular criticaba o feito de que houvese xente de aquí que non cobraba desde marzo do ano pasado, ¿no? Pero que, sen embargo, lle pagaban a unha empresa de autobombo e publicidade e tal, pois bueno, aí o día.
Aí o señor Suárez unha vez máis minte, pero bueno, eso, neste caso, é algo que repito, que se lle dá ben, non? É dicir, pode haber na relación de facturas que foron aprobadas, e eso son públicas, a relación de facturas, en este caso, que se aprobou outro día no recoñecemento extrajudicial, que eso é falso. É falso. Eso que está dicindo é falso.
Quere para decir mí, que non hai prioridade para uns sobre outros?
No, para min hai prioridade. Para o equipo de goberno hai prioridade. Prioridades son as empresas locais.
Pero evidentemente,
hai cuestións internas que moitas veces non se saben ou non damos explicado todo eso. E é que, si puntualmente algunha empresa local ou non local ten unha factura pendente dun mes X, é porque esa partida, a previsión de gasto que tiña, ou mellor, era pequena e se esgotou. E, por tanto, esa factura que vai imputada a ese capítulo ou ese gasto, esa partida concreta, pois non se pode levar a cabo. Pero non porque nós nunca iramos pagarlle a esa empresa local, para nada. E, ademais, o saben perfectamente os traballadores, neste caso, que levan tanto intervención, contabilidade como facturación, que para nós son prioritarias. Por eso, evidentemente, levamos ese recoñecemento dos proveedores, pequenos proveedores e proveedores locais. A min, neste caso, Naturgy, como suele decir, importame pouco. É dicir, son empresas potentes, empresas que están cobrando desmesuradamente non só ao concello, a calquera de nós particularmente, e, por tanto, non me preocupa tanto sacar adiante ese recoñecemento nin aprobar esas facturas. A mí o que me preocupa, e así demos orden, neste caso xa no día de onte, é o pago a todos esos pequenos proveedores.
Tema do GDR, deste proxecto do GDR Terras de Compostela, que vostede explicaba no pleno, que, sobre todo, fai fincapé na potenciación da feira dos domingos do mercado, non? En varias variantes, a súa potenciación, promoción, pero tamén a mellora, digamos, do recinto.
Sí, unha vez máis se demostra neste caso, pois, a xestión, neste caso, do equipo de goberno, conseguindo fondos e inversións e subvencións e axudas a través dos distintos organismos nos que estamos inmersos e nos que podemos optar a eles. Neste caso, a través do GDR, a través de Turismo de Galicia, a través dos fondos Next Generation, que son canalizados a través da Xunta de Galicia, pois neste caso, para potenciar, neste caso, mercados, feiras, distintos atractivos, incluso turísticos, do noso concello, non? Pois tamén aquí, evidentemente, podíamos priorizar, pois, o sector turístico, priorizar, ao mellor, pois, a creación de rutas de senderismo ou de outra cousa, non? Pois, dende o equipo de goberno, o que decidimos foi priorizar na mellora do entorno, neste caso, do mercado, da feira, e tamén na potencialización desa feira. O que me parece triste é que o Partido Popular segue RQR criticándonos que é culpa do goberno, a situación da feira, dos feireantes, que optaron marchar a outros concellos porque dende aquí se puseron trabas, porque non deixamos nun momento dado montar algún familiar, que non...
Vamos, sí, isto di, non? Que prácticamente que a mataron desde o goberno.
Sí, bueno, parece ser que toda a culpa é nosa. Bueno, realmente é culpa do alcalde, non é do equipo de goberno, é do alcalde. Eles priorizan no desgaste do alcalde. Non sei se é que teñen algo particular en contra miña ou se é que me ven como un rival político bastante potente, non? Nós entendemos que o concello ten que cumprir cas ordenanzas e cos regulamentos, non? É dicir, nós aquí tiñamos unha lista de solicitudes de outras persoas, unha lista da garda, digamos, de espera, para outros postos, outras persoas que queren montar no noso concello, na nosa feira. Pero que, evidentemente, para nós poder deixar de montar a un deses postos, hai que controlar os postos que a día de hoxe teñen esa praza reservada no noso concello. E que ten que incumplir, neste caso, con un regulamento, que para eso se fai un control todos os domingos por parte da policía local, para que eso non sexa un libre albedrío e veña quen queira e quen lle dé a gana, porque evidentemente para a nosa policía local e para os medios dos que dispoñemos dentro do concello sería imposible controlar quen son os que ven, a quen lle deixan o posto, quen non ven, ou si ven un amigo que seguramente ao mellor nin está dado de alta con autónomo, nin ten o seu seguro día, nin está rexistrado por parte do concello, evidentemente non podemos permitirlo. O Partido Popular está acostumado a eso, nós non. Pero iso hai que ser respetuosos e tamén permitir que esas outras persoas que están nesa lista anotadas para ser sustituídas, neste caso, por parte de postos que, se incumplen ese regulamento, habrá que expulsarlos da feira e o día de mañán entrarán outros, como así fixemos ahora nestes últimos meses, volvemos a deixar, en este caso, a evidencia do Partido Popular, que fala de cousas que non ten nin idea, simplemente para sacar rédito político. Con estas obras, con este convenio, o que vamos a conseguir é unha inversión, unha mellora do entorno, neste caso, do mercado, non? Que evidentemente son inversións que veñen o 100%, non implica, neste caso, que o Concello teña que poñer ninguna parte, e, por tanto, bueno, pues, ahora mesmo, creo que onte xa lle trasladaron ese acordo plenario donde xa aceptamos ese convenio e donde ahora poñeremos en marcha, neste caso, todo o organigrama, porque ahora cada concello ten que coller o reparto que lle toca para facer esa inversión, ten que licitar esas obras e despois temos que xustificar estas obras ao Concello de Vedra, que vai a ser o que canalice todas esas licitacións e todas esos gastos de todos os concellos para xustificarle, neste caso, o Goberno de España.
Bueno, pois aí queda a cousa. Decía o BNG, por certo, que lle parecían poucos fondos.
Eso é porque descoñece realmente como funcionamos no GDR. No GDR, Terras de Compostela, que formamos parte non só concellos, que evidentemente estamos 9 concellos, pero tamén forman parte asociacións, hai asociacións privadas, sin ánimo de lucro, que tamén forman parte do GDR, que tamén solicitan subvencións ao longo dos programas que se van desenrolando. O programa líder, os programas que houve anteriormente, e donde aí, evidentemente, nas asambleas que temos, pois aprobamos uns criterios de reparto. Que son objetivos, non? É decir, non é que haxa outro alcalde que teña que sexa máis guapo ou menos guapo e que leve máis inversión ou menos inversión. Aí hai uns criterios objetivos, uns criterios de reparto e que se intenta, a través, neste caso, da dirección do GDR, pois é facer un reparto equitativo máis ou menos. Entón, bueno, home, se o Gallá puderamos pois, ter para o Concello de Negreira, pois 100.000 euros, que os outros levaran 20. No, tampouco non pode ser así. Es decir, temos que ter un reparto que evidentemente está equitativo e que está consensuado, neste caso, por todos os concellos, non?
Bueno, fío deste asunto, tamén lle preguntábamos estes días a representantes do Bloque, non, e do PP, tamén pola situación que atravesa, como sabe, o comercio local, non, o continuo goteo de peches, unha situación difícil, complicada, non, aquí en todos os lados. Si o Concello ten previsto desde o Goberno pois impulsar algunha medida, non? Se falaba da posibilidade de bonos, de outro tipo de medidas, ou de como poder, digamos, apoyar, non, o comercio.
Eles falan un pouco desde a ignorancia do coñecemento, do funcionamento interno para poder levar a cabo ese tipo de cuestións. É dicir, é moi fácil falar, é moi fácil, digamos que, dirixirnos para que dirixamos, neste caso, as vistas hacia o que fan outros concellos. Pero que hai que ser realistas do que teñen os outros concellos. É dicir, o apoio ao comercio local non sempre fixamos. E tentámolo por activa e por pasiva, mediante distintas fórmulas, reactivando a asociación de empresarios. Pero é que realmente non temos moito máis que facer directamente, fálome directamente, por parte do concello. Podemos facer campañas, podemos facer pegatinas, creo que incluso falaba algún deles, de facer pegatinas para promocionar o comercio. Podemos facer, pero este tipo de cuestións, como poden ser bonos, como poden ser descontos e todo eso, o concello pode apostar sempre cando estea canalizado a través de alguna asociación sin ánimo de lucro que sexa a que realmente realice esa labor de difusión e de reparto deses bonos. Un concello non pode facelo directamente. Teríamos moitos problemas internos a nivel de xustificar, en este caso, por parte de intervención, esas medidas, non? E seguramente, bueno, pues, habría alguna pequena fórmula, non sei se de todo legal, para levar a cabo. Eu creo que dixémolo sempre, cando intentamos e cando fixemos para reactivar a Asociación de Empresarios, que a única fórmula é de que todos vayamos a unha, de que todos arrimemos o ombro. O Concello, evidentemente, ten que ser sempre o apoio necesario para que esas asociacións poidan levar a cabo ese traballo, pero que, evidentemente, teñen que ser os propios comerciantes os que se aunan para poder, entre todos, sacar adiante pues, distintos proxectos e distintas fórmulas para atraer a xente o noso concello. Senón, na verdade, que mal vamos. Nos, evidentemente, bueno, tentaremos, na medida do posible, o que estea legalmente nas nosas mans, poder poñelo en marcha e poñelo encima da mesa para que, evidentemente, os nosos comercios pois, se vexa pois, beneficiado, non? De que participen, neste caso, por parte de veciños dos concellos limítrofes que se acheguen ao noso concello a comprar e a mercar. Pero que, evidentemente, todos temos que poñer da nosa parte, porque si non somos competitivos, si non somos, neste caso, unidos para que, por exemplo, se nun día, como pode ser o Black Friday ou outros calquera destes que están de moda, non abramos unha porta, outro non abre, outro non colabora, outro así mal vamos. E iso non nos leva a nada, e nos leva a que nós mesmos acabemos pois pechando as portas, non? Eu creo que temos que ver un pouco máis alá, pensar un pouco máis alá, non ser tan egoístas nesse sentido e ao final seguramente nos iría moito mellor a todos, igual que facemos pois con outro tipo de eventos ou actividades como pode ser a Ruta das Tapas, que ao final evidentemente é algo que beneficia neste caso tamén a neste caso a hostelería, a restauración do noso concello, non?
Entramos na parte final tamén desta conversa o seco alcalde Negreira, queremos preguntarlle polo punto sétimo, non? O plan anual normativo do Concello de Negreira para 2024 que recolle, creo que son 12 medidas, non? Parece moitas así en principio, agardemos que se podan, digamos, cumprir todas. 12 medidas que maiormente son aprobar plans, non? Para executalos e modificación de ordenanza, non? Para resumir un pouco.
Sí, a ver, executar vai se executar. Sabemos que pues que vai levar o seu tempo, evidentemente, non? Porque o que pretendemos aquí, pois, aparte de actualizar, como ben dís, ordenanzas fiscais, son ordenanzas reguladoras, algunhas delas, o que se trata é de poñer en marcha unha serie de objetivos que temos que cumplir, neste caso, por parte dos distintos departamentos do noso concello, e que sabemos que nos vai levar tempo e que nos vai a custar pois, unha serie de traballo interno durante un tempo, pero que ao longo se vai a ver beneficiado, neste caso, todo o funcionamento interno do concello. E me explico, se agora mesmo tivéssemos pois, licitado, como decíamos antes, moitos deses servicios, aparte de conseguir, como decíamos antes, un aforro importante, porque se ti licitas un servicio a 2 anos ou a 4 anos, tamén por parte, neste caso, do servicio de intervención á hora de executar eses orzamentos, iba a poder a realizar uns orzamentos moito máis realistas, porque evidentemente vai ter as cifras xa pechadas e concretadas, e, por tanto, nos permitiría, neste caso, con eses orzamentos, poder acometer seguramente outro tipo de inversións propias por parte do noso concello, non? É importante este plan normativo, é importante poñer en marcha certas actualizacións, certas ordenanzas, certas cuestións que a día de hoxe, bueno, pues por lei tamén están marcadas e que evidentemente o noso concello, non por non querer cumprir con esa lei, evidentemente, sino porque non temos medios para telas todas o día e todas en marcha, pois pouquiño a pouco servirános este plan normativo de guía para ir acometendo esas melloras que van a rebundar, repito, nun mellor funcionamento interno do concello e nunha mellor programación interna dos servicios e dos orzamentos municipais.
E imos coas obras que o Partido Popular presentaba un total de unha proposta con 10 proxectos, non? Para que sexan incluídos no plan de obras e servizos casi farían falta dous, non? Post para metelas sí. Todas, pero...
O que fan falta son cartos. Eles, parece moi ben, están na súa liña, non? Na súa liña que teñen que levar a cabo como oposición, evidentemente, de facer propostas que, como dixen eu moitas veces aquí nestes micrófonos, o facer as propostas fainas calquera. O caso é buscar financiación para poder levarlas a cabo, non? Eles, bueno, evidentemente fan unha serie de propostas de unha serie de obras que, como dixemos no pleno, evidentemente, nós votamos a favor, faltaría máis, todo o que sea mellorar, neste caso, os nosos veciños, pois así o faremos, pero, como dixemos no pleno, tamén son obras que creo que todos os grupos políticos que representamos a corporación levábamos en maior ou menor medida nos nosos programas electorais. E máis, algunhas delas, xa yo dixen, e xa yo digo, para que despois o señor Suárez ou o Partido Popular non veñan aquí á radio ou polas parroquias a algunha reunión, se é que van, cando vayan, a vender que se conseguiu facer esas obras por eles, porque ahora, a día de hoxe, desas obras que levan, que presentaron eles o outro día e que nós levábamos no noso programa, cando nós o levamos no noso programa, xa tiñamos o proxecto feito desas obras. De algunha delas, xa tiñamos o proxecto feito no mes de maio, no mes de maio de 2023. E se queren, poden vir ver o proxecto que está asinado de antes das eleccións municipais. E que, evidentemente, vamos a levar a cabo, pero vamos a levar a cabo si temos fondos e si temos cartos, vale? E nós, evidentemente, as inversións que podemos levar a cabo por parte do Concello nos plans de obras son financiados pola Diputación da Coruña. A Xunta de Galicia, evidentemente, non pon un mínimo céntimo. O sea, todo financiado pola Diputación da Coruña. Por tanto, os cartos son os que son, temos que valorar, temos que mirar o que metemos en gasto corrente, temos que mirar o que nos queda para obras, hai un POS adicional e evidentemente, o equipo de goberno é o que vai a priorizar e vai a propoñer pois, unha serie de medidas. Non? Eu entendo que parece que ahora todo o que facemos o equipo de goberno, bueno, pois o Partido Popular, repito, que está na oposición, é o que ten que facer, é criticar todo o que facemos nas parroquias. Eu creo que teñen o mesmo dereito os veciños dos núcleos, do núcleo daqui do Concello, como das parroquias. De Campolongo a Ponte Maceira, só dicen máis dunha vez nun pleno. É dicir, todos teñen os mesmos dereitos. Temos que priorizar, evidentemente. O Partido Popular non fala para nada do plan xeral de ordenación municipal que conseguimos este equipo de goberno. É algo que no día a día aos nosos veciños afecta ya moitísimo, vale? Falaba, eu creo que onte aquí o señor Suárez, e incluso vostede mesmo falaba de que Negreira estaba estancada no seu crecemento porque non se abrían novas rúas. Bueno, eu non estou de acordo nin con él nin con vostede nese caso, e me explico. É dicir, co plan xeral, evidentemente, o que se pretende é ordenar unha serie de cuestións e de puntos que afectan o noso concello e que eles siguen R que R con esa variante do Tamara. Unha variante do Tamara que vai polo medio do monte, que vai por un suelo rústico, é dicir, a apertura dunha rúa por un suelo rústico. Precisamente, o que estamos facendo e o que está traballando o Departamento Técnico xunto coa empresa licitadora do Plan Xeral de Ordenación Municipal é definir esa serie de cuestións, porque ali o que hai que facer é recalificar ese terreo que no seu momento o Partido Popular expropiou a eses veciños, vale? Expropiou a eses veciños, é que hai que recalificar para poder abrir esa variante, que non estamos en contra de que non sexa boa para o noso concello, de que efectivamente xenera un círculo e unha vía de escape do tráfico do noso concello. Pero entendemos que hai que ordenalo urbanísticamente para logo poder recalificar ese terreo e a posibilidade a que eses veciños no seu momento pois poidan ter unhas parcelas que, bueno, pois que dean a unha vía pública, a unha rúa nova no noso concello. E a apertura de novas rúas no noso concello, nas distintas unidades de execución, claro que as podemos abrir, o concello pode as promover, pero eso implicaría un gasto para moitos propietarios deses terreos que están nesas unidades de execución que seguramente a día de hoxe non podrían asumir e que moitos deles, ao mellor, pois terían que pedir un préstamo para poder abrir esas rúas, porque, como sabedes, no plan xeral de ordenación municipal, o convenios que hai urbanísticos, é que o Concello promove, pero quen paga esas urbanizacións son os veciños, neste caso,
de sempre, ¿no? Nos centramos no tema do desenvolvemento urbanístico, ¿no? É dicir, non entramos nos aspectos técnicos, nin jurídicos, nin de fondos. Decíamos,
sí, pero son os
non se fixo ningún desenvolvemento tamén nos últimos anos, bueno, pois a mellor é o momento de plantesalo. Outra cosa é que se sabiabre ou non se sabiabre.
Viable, eu non digo que non é viable. Eu digo que eso implica pois que aos nosos veciños o Concello lle iba a impoñer un gasto importante, porque teñen que pagar a urbanización desas rúas. Uh-huh. Entón, evidentemente, eso nós tamén nos falamos, nós tamén nos valoramos, nós tamén nos pusemos en contacto con moitos propietarios desas unidades de execución. Unidades de execución que, evidentemente, están aquí no medio do povo, vale, e que a día de hoxe están sin executar, e que esas unidades de execución
Podense
levar a cabo en calquera momento, Podense levar a cabo en calquera momento.
Entendemos plan... perfectamente, alcalde, eso, ¿no? Outra cosa é que, bueno, pues a mellor non interese así de claro, ¿no?
Non
entramos
interesa...
nos detalles na capacidade económica que poda ter un ou outro, sino que pues, simplemente non lle interesa, ¿no? A unha maioría, pues, se non hai interese, tampouco parece factible que se vaya a facer, ¿no?
Porque abrila para non construir.
Evidentemente, eso
non
nos referimos.
Claro, claro, esa é a cuestión, é dicir, home, falar podemos falar, pero a cuestión, é dicir, nós que estamos aquí no goberno, no día a día, con os veciños, e que estamos co equipo técnico, neste caso, co equipo jurídico, pues o que facemos é, bueno, pues onde podemos actuar, onde podemos sacar adiante isto. Vamos a sentarnos con esos veciños. Interesa ou non interesa? Claro, ao mellor interesa ya un concreto, porque evidentemente ten un porcentaxe alto desa unidade de execución, non? Pero o resto implicaríalle pues desembolsar, como pasou aquí na unidade na UE5 famosa, pues un importante diñeiro que algunha persona concreta tivo que pedir un préstamo. Claro, eso non o ven neste caso o Partido Popular, non? É dicir, pois eso nós que estamos no goberno o sabemos e, por tanto, bueno, pois temos que priorizar. Por que priorizamos o plan xeral de ordenación municipal? Porque eso sí que afecta a todos os veciños no seu día a día. Afecta a hora de sacar unha licencia dun peche dunha finca, dunha construción dunha vivenda, de calquera cuestión urbanística do noso concello.
Para ir rematando, alcalde, vamos co último punto, que era o de Rose Preguntas, que decía antes tamén que quería, digamos, pois expresar aí a súa valoración, ¿no?, sobre as críticas, creo que do Partido Popular, non? Críticas, por exemplo, no tema de fin de ano, sobre ubicación, horarios, carpa, permisividade, tamén co tema de, digamos, de horarios e demais.
Sí, quero, o que quero, bueno, pues, trasladar neste caso é o noso malestar, o malestar do equipo de goberno. Aquí, repito yo, o portavoz do Partido Popular, e non lle vou permitir ni unha sola vez máis, que, evidentemente, repito, o trato parece ser que é de difamar contra a miña persona, neste caso contra o alcalde, parece que é o culpable de todo. Nós aquí somos un equipo de goberno que durante estes anos que levamos gobernando, todos os luns de cada semana nos reunimos para tomar decisións, e para tomar decisións sempre pensando no beneficio da maioría dos nosos veciños. E, por tanto, non sei por que acusa particularmente, nin por que difama personalmente contra min, contra a miña persona, que son sectario, que teño unha vingancia, que eu non entendo por que ese afán do Partido Popular de politizar certas asociacións do noso concello, de crear ese malestar, ese odio, de xerar ese odio incluso entre os propios pues, persoas que forman esas asociacións e incluso pais que están metidos cos seus fillos en asociacións distintas do noso concello, non? Non sei que cando tomamos unha decisión, evidentemente, temos claro unha cousa, e o que lle quero deixar claro ao Partido Popular, neste caso, e ao señor portavoz, é que somos o equipo de goberno, vale? Somos o equipo de goberno e somos os que temos que tomar a decisión, neste caso, das distintas actividades que programamos dentro do concello. Nós non temos por que hipotecar a praza do concello para non deixar a ninguna asociación. Evidentemente, nós o que non imos é estar a disposición da asociación para colaborar con esas actividades no momento de decir aquí ou ali, porque, lóxicamente, nós temos unha serie de técnicos municipais, técnicos de cultura, técnicos de deportes, que se reúnen co equipo de goberno, que se reúnen cos seus concelleiros de área e que programan esas actividades. E o que non podemos estar é esperando a que unha asociación concreta ou outra nos pida un espacio público que lógicamente, o concello é libre de poder usar cando e como queira. Nada máis. Despois volvemos outra vez co tema da carpa, que se instalou por primeira vez este ano na carreira do Turrón. É que a carpa de quen é? A carpa é municipal, é para servicio primeiramente das actividades que realiza o concello. Por que se instalou esa carpa? Se instalou esa carpa pensando en que naquel momento estaba dando xa mal tempo para as actividades que tiñamos programada dentro do Departamento de Cultura e Deportes, como era a Carreira do Turrón e como era o Día do Neno, donde tivo moito éxito, igual iso é o que lle dou ao Partido Popular, donde tivo moito éxito, moita afluencia de nenos, donde tivemos hinchables e donde tivemos un circuito de seguridade vial que era o que se, en caso de choiva, se iba a meter en esa carpa. Por tanto, nós non privamos a ninguna asociación, para nada. Igual que apoyamos o ano pasado, non o din, verdad? Non salen a decir que o ano pasado a esta asociación concreta se lle axudou en todo o que se pudo, en todo o que se pudo, pero tamén temos outras asociacións no concello que o día de mañán tamén o poden solicitar, non? E, por tanto, o que fixemos desde o concello, concretamente con ese día, con esa noite de fin de ano, co tema de que nos critican e que concretamente incluso sei perfectamente que o propio DJ que actuou ali lle deron orden de que dixera que por orden del alcalde temos que pechar as 5. Non, señores, non é por orden do alcalde. É por orden, neste caso, dunha lei, da Lei de Espectáculos de Galicia, que nos marca un horario. Un horario que, como dicen xa nestes micrófonos, nos ampliamos en 2 horas o peche, neste caso, da hostelería do noso concello, donde había un malestar e donde somos coñecedores, non é porque o alcalde sexa vinganza, que teña unha vinganza contra unha asociación, ni sexa sectario, donde nós tiñamos coñecemento, equipo de goberno, de que había un malestar por parte da hostelería, e o siga vendo, vale, ante un incumplimento horario por parte, neste caso, dunha asociación nas actividades que desenrolaba no noso concello. Evidentemente, nós o que non podemos é pillarnos as mans, e o que se fixo foi seguir a rasa tabla con esa Lei de Espectáculos Públicos de Galicia, que non podemos solo con esta asociación, non transgiverse o señor Suárez a información pública aquí na radio municipal, facémolo con todas, pero que non sabe o señor Suárez, vale, é que falaba aquí de disculpas burocráticas que se debían de pedir a unha asociación máis que a outras. Non, facémolo con todas. Pero que lle recordo ao señor Suárez, e senón que se lea a Lei de Espectáculos Públicos de Galicia, é que non é o mesmo unha actividade concreta, un evento concreto, dunha asociación concreta, sen ánimo de lucro, nun día concreto do ano, vale, que, neste caso, unha festa patronal das que hai nas parroquias, ou unha festa que están catalogadas dentro da Lei de Espectáculos Públicos de Galicia, como son as festas do concello, dos concellos, como son as festas de Nadal, como son as festas de Entroido, vale, donde están permitidas unha serie de melloras de aplicacións nesa ordenanza, que é permitir ampliar ou reducir, temos competencia para reducir tamén os horarios de peche da hostelería e dos eventos. E, por tanto, o equipo de goberno e o concello, o que se ciñiu nesa concesión, nesa permiso para celebrar, neste caso, ese evento, o único que fixemos foi ceñirnos á Lei de Espectáculos Públicos de Galicia. Nada máis. E marcamos un horario tal cual nos permite a Lei de Espectáculos Públicos de Galicia. E recórdelle ao señor Suárez que somos un equipo de goberno, do cal estou moi orgulloso, é que no que todos opinan e decidimos todos os luns cando nos reunimos. Non somos solo o alcalde non toma decisións porque sí, non facemos como outros partidos. Por sorte, o señor Franco xa morreu fai anos, e, por tanto, nós decidimos todos. Así que non lle vou a permitir ao señor Suárez que me veña a dar a min, nin ao meu grupo político, exemplos de nada, porque precisamente él é o menos indicado. E vamos a seguir traballando con todas as asociacións do noso concello, como fixamos ata agora, e sempre velando polos intereses de todos, de todos, de todos. E así o vamos a seguir facendo.
Moi ben, algo máis que engadir sobre este tema de rogos, preguntas e demais, alcalde, antes
nada,
de pechar?
Despois había algunha pregunta máis, bueno, na liña do Partido Popular, intentando, explicar, a ver, porque, neste caso, esa xestión que facemos, mostra delo, era esa pregunta que facían, a segunda pregunta, de cal era a razón polo que o Concello de Negreira fai un gasto nunha empresa de suministro de Santa Comba, cando en Negreira temos varias empresas que se dedican a este sector. Se mira as facturas, o señor Suárez e o Partido Popular pode ver que esa compra que se fixo, concretamente, imagínome, cal é, porque só hai unha empresa do Concello de Santa Comba onde facemos esa compra, se mira esas facturas, evidentemente, é, pois neste caso, porque é un material concreto e que, evidentemente, é unha moito, moito mellor oferta económica que as empresas que temos aquí neste concello.
Que material é, alcalde? Non o pode decir?
É material de tuberías, de depósitos que puseamos ao servicio de moitas aldeas do noso concello para mellorar esas traídas de auga, e así o vamos a seguir facendo, doialle a quen lle doia, do Partido Popular. Por qué? Porque fixamos esas compras para mellorar eses servicios de traídas de augas dos nosos veciños e veciñas. E que lle podo dar o dato económico, se quere, do que exactamente se gastou nestos últimos 2 anos nesa empresa, 2 que poden ser 4, que non chegaron a 60.000 euros. Non chegan a 60.000 euros. Ese gasto que se fixo concretamente nesa empresa.
E canto equivale en aforro, digamos, con respecto a...
Home, ahora mesmo non xo podo
decir a esta empresa aquí, aproximadamente, non o sabe.
Non xo podo decir exactamente porque, evidentemente, estou xe falando de datos de 2 anos que no seu momento se pediron presupostos a varias empresas e que se optou por comprar nesa, concretamente, porque había, pois, en cada pedido, pois, un aforro considerable de 1.000 e pico euros en facturas. Estou xe falando, mellor, en facturas de 4.000 euros, 3.000 euros, 6.000 euros, pois un aforro de 1.000, 1.200, 1.500 euros, máis ou menos, non? Pero, evidentemente, non te podo dar o dato concreto dos 2 anos porque non teño aquí para comparar os presupostos que se pediron no seu momento, non?
Digo que se ten que ser un aforro, non? Digamos, importante, non estamos falando dunha cantidad pequeniña, digamos, unha diferenza pequena, digo.
Sí, pero ao longo de varios pedidos.
Sí, 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 bueno, non entro, claro. Ten que haber... claro, sí, unha diferenza, supuesto, para que se determine facelo así, digo.
Efectivamente, nos por exemplo, pues, si por exemplo, o metro de tubería de Santa Comba aquí houvese que aquí fose un céntimo máis caro, evidentemente non íbamos ir buscar a Santa Comba porque xa nos compensa ir buscar a Santa Comba, non? Eso está clarísimo. Pero evidentemente, nunha compra, ao mellor, de 1.000, 2.000, vostede sabe perfectamente ali en Negreiroa onde se repuso a traída dos veciños. Bueno, pois ali, pois ao mellor fixeron falta, si mal non recordo, como 2.000 metros de tubería para repoñer aquel tramo de tubería antigua e cambiala para outro lado da Beira Rúa, non? Bueno, pois 2.000 metros de tubería, evidentemente, se hai unha diferencia en metro de 50 céntimos, pois é un aforro considerable. Ese tipo de cuestións é o que, evidentemente, o equipo de goberno valora cando hai que facer unha adquisición de material importante, repito, non é por un anaco de 100 metros ou de 50 metros, non, estamos falando, neste caso, poño un exemplo de tuberías cando faz un pedido de moitos metros, non?
Pois así rematamos. Grazas, Manuel Ángel Lismiguez, ata unha vindeira ocasión.
Pois moitas gracias e moi bo día a todas e a todos.